buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy 1441 yil 9-fevralda Hirotda tavallud topgan. Otasi G'iyosiddin Muhammad saroyining nufuzli amaldorlaridan, onasi Qobul amirzodalardan Shayx Abu Said Changning qizi bo'lgan. Uning yoshlik yillari va ilmiy safarlari. Alisher Navoiyning bolaligi Temuriy hukmdor Shohruh Mirzo hukmronligining so'nggi yillariga to'g'ri keladi. U Temuriy shahzoda Husayn Bayqaro bilan birga tarbiyalanadi. 4 yoshida maktabga borib, tez fursatda savod chiqaradi. Turkiy va farsida bitirgan she'rlarni o'qib yod oladi. O'zbek tili bilan bir qatorda farsini ham mukammal egallaydi. Alisherning tog'alari Mirsayid Qobuliy va Muhammad Ali G'aribiy ham shoir bo'lgan. Bo'lajak shoir ana shunday muhitda tarbiya topadi. Bolaligi zamonasining mashhur olim va fozillari davrasida o'tadi. 3-4 yoshlarida mashhur shoir Qosim Anvorning Oshiqmiz jahon o'rtovchi va Yoqa vayronlarmiz sening g'aming turganda dunyo fikridan ne foyda baytini yod aytib mehmonlarni hayratga soladi. 1447-yilda Shohruh Mirzo vafotidan so'ng Temuriy shahzodalar o'rtasida taxt uchun kurash avj oladi. Hirotda ro'y bergan notinchlik sababli G'iyosiddin Muhammad oilasi Iroqqa ko'chadi. Ushbu safar chog'i Taft shahrida 6 yashar Alisher, mashhur tarixchi, Zafarnoma asarining muallifi Sharafuddin Al-Yazdiy bilan uchrashadi va uning duosini olishga musharraf bo'ladi. 1451-yili Xorazonda urush harakatlari barham topgach, Alisherning oilasi Hirotga qaytib keladi. 1452-yilda Abulqosim Bobur Mirzoning Xorazon taxtiga o'tirishi bilan mamlakatda tinchlik, osoyishtalik qaror topadi. Bo'lajak shoir Hirotda mashhur shoir va fozillardan tahsil olib, she'rlar mashq qila boshlaydi. Sadi Sheroziyning Guliston, Bo'ston asarlarini o'qib, Fariddin Attorning Mantuq ut-Tayr dostonini yod oladi. Ushbu falsafiy doston yosh Alisherning dunyo qarashida katta o'zgarish yasaydi. U kelajakda Mantuq ut-Tayr singari jiddiy asar yaratishni ko'ngliga tugib qo'yadi. Zamondosh tarixchi G'iyosiddin Xondamirning ma'lum qilishicha, Turkiyada ijod etgan buyuk shoir Mavlona Lutfiy O'smir Alisherdan bir g'azal o'qib berish orqali o'z tafakkuringiz mahsullarining yangi namunalaridan bahramand eting deb so'raydi. Alisher matlayi quyidagicha bo'lgan g'azalni o'qib beradi. Orazin yopqich ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihol bo'lg'och quyosh. Shunda Lutfiy imkoni bo'lganida edi. O'zimning turkiy va farsidagi 10-12 ming baytdan iborat g'azallarimni shu birgina g'azalga almashtirgan va ushbu ayirboshlash natijasini o'zim uchun katta muvaffaqiyat hisoblagan bo'lardim, deb yosh shoir iste'dodini yuksak baholaydi. Alisher bolalik chog'laridan umrining oxirgi damlarigacha asosiy vaqtini ilm egallash yo'lida sarflagan. Bir lahza bo'lsa-da turli bilim va ko'nikmalarni egallashdan tinmagan shoir Muhokamatul Lug'atayn asarida bayon qilishicha, yigitlik davrida 50 mingdan ortiq baytni yod bildim. 1457-yilda Abulqosim Bobur Mirzo vafot etgach, Mavaraun-Nahr hukmdori Sulton Abu Said Mirzo Xorazonga yurish qilib, Hirotni egallaydi. U asosiy e'tiborni markaziy hokimiyatni mustahkamlashga va harbiy yurishlar orqali mamlakat hududini kengaytirishga qaratadi. Bu davrda Mashhad madrasalarida tahsil olayotgan yosh Alisher Navoiy va Foniy taxalluslari bilan turkiy va farsida ijod qilib, Zulisonayn ikki tilda ijod qiluvchi shoir sifatida taniladi. Alisher 1464-yilda Hirotga qaytadi. Majolisun Nafois asarida qayd etishicha, keyinroq 2 yil davomida zamonasining yirik ilmiy madaniy markazlaridan sanalgan Samarqandda bo'lib, mashhur faqih Hoja Fazluxloh Abulaysidan tahsil oladi. Mazkur ilmiy safar shoirning keyingi ijodiy faoliyati ravnaqi uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochadi. Uning ilmiy ijodiy merosi Sulton Abu Said 1469-yilda G'arbiy Eron hududlarini egallash uchun harbiy yurish boshlaydi va Ozarbayjonning Mo'g'on dashtida oq quyunli turkmanlarga qarshi olib borilgan jangda halok bo'ladi. Shu yili Xuroson taxtini Alisherning bolalikdagi do'sti Husayn Bayqaro egallaydi va shoirni huzuriga chorlaydi. Navoiy Husayn Bayqaroga atab Xiloliya qasidasini yozib, Hirotga kirib boradi va umrining oxirigacha o'z do'stiga Temuriylar xonadoniga sodiq mulozim bo'lib qoladi. Navoiy dastlab o'zining turkiyda yozgan she'rlaridan iborat ilk devoni Badoiul Bidoyani tuzadi. Keyinroq butun ijodining durdonasi hisoblangan Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layla va Majnun, Sabbai Sayyor va Sadi Iskandariy dostonlaridan iborat qariyib 52 ming misralik xamsar asarini yaratadi. Sadi Iskandariy dostonida qayd etilishicha, xamsa asarini yozishga atigi 6 oy vaqt sarflagan. Shuningdek, tarixiy muluki ajam, majolisun nafois, munshoat, mezonul afson, nasoyimul muhabbat, devonu foni, mufradot, lisonut tahir, hamsatul mutahayyirin, haloti Sayyid Hasan Ardashir, haloti Pahlavon Muhammad, nazmul javohir, muhakamatul lug'atayn, tarixiy anbiyo va hukamo, sirojul muslimin, Arbayin, Munojat, Mahbubul Qulub kabi 30dan ortiq bebaho asar yozib qoldirgan. Shoir ijodining mazmun mohiyatini insonparvarlik, bag'rikenglik, ma'rifatparvarlik, saxovatpeshalik, yaxshilik, komillik singari ezgu tamoyillar tarannumi tashkil etadi. Alisher Navoiyning o'zbek tili rivojidagi xizmatlari beqiyosdir. Jumladan shoir asarlarida 26035 ta betakror so'z qo'llangan bo'lib, bu o'zbek tilining so'z boyligini belgilashda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. Uning ijtimoiy-siyosiy faoliyati. Alisher Navoiy adabiy faoliyatini siyosat bilan uyg'unlashtirilgan buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobidir. Hazrat 1469-yili davlat boshqaruviga jalb qilinib, Muhirdor, Ulug' Amir, Astrobod viloyati hokimi kabi lavozimlarda faoliyat ko'rsatadi. Hamisha dinu diyonat amriga muvofiq holda davlat va xalq manfaatini ko'zlab ish yuritadi. G'iyosiddin Xondamir Alisher Navoiyning bag'rikenglik, insonparvarlik, xayru saxovatda benazirligini ta'kidlar ekan, oddiy xalq ommasiga, ilm toliblariga, shoiru adiblarga, mudarrisu hunarmandlarga, san'at ahliga yuksak saxovat ko'rsatib, 52 rabot, 25 masjid, 19 havuz, 16 ko'prik, 14 xonahoq, 9 hammom, 4 madrasa va 2 to'g'on qurilishiga homiy bo'lganini ma'lum qiladi. Navoiy zamondoshlari u qurdirgan bino, inshootlar soni va tavsifini to'liq keltirish so'zining uzayishiga sabab bo'lishini hisobga olib, o'zlari aniq bilgan inshootlar ro'yxatini keltirgan xolos. Masalan, Davlat shoh 12 ta inshoot haqida gapirgan bo'lsa, Xontamir 100 dan ziyod bino va inshootni shu jumladan hovuz va ko'priklarni sanab o'tadi. Faxriy Xiroti Amir Alisher 370 xayriya binosi qurgan deb umumiy tarzda hisob qilsa, Som Mirzo bu songa aniqlik kiritib, 370 tadan 90 tasi robotlardir deydi. Alisher Navoiy rahbarligida Hirotdagi Marg'ani bog'i qarshisida jome masjid bunyod etilgan. Shaharda qayta qurilayotgan jome masjididagi ishlarni kuzatish uchun deyarli har kuni u yerga borib, aksar hollarda etagini qayirib ishchilar qatorida mehnat qilgan. Me'mor, usta va hunarmandlarga ko'plab qimmatbaho kiyimlar, mukofotlar taqdim etish orqali ular ko'nglini shod etib turgan. Natijada 3-4 yilga mo'ljallangan ish 6-7 oyda payoniga yetgan. U qurdirgan xalosiya xonaqasida har kuni mingdan ortiq faqir va miskin lazzatli taomlar bilan siylagan. Har yili muhtojlarga 2000 ga yaqin po'stin, chakmon, ko'ylak, ishton, do'ppi va oyoq kiyim ulashilgan. Mashhadda Rizoviya maqbarasi hovlisida Dorul Xuvvos inshooti va musofirxona qurdirilib, unda har kuni qashshoq, muhtoj va yetimlarga taom tarqatilgan. Vahviya asarida qayd etilishicha, birgina vazifatorlar va talabalar uchun oyiga 1306 oltin miqdorida maosh tayinlangan. Navoiy ulug' amir lavozimidan iste'foga chiqqandan keyin ham siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy madaniy hayot girdobida qolaveradi. Mamlakatning turfa hududlaridan jamiyatning turli tabaqalariga mansub odamlar har xil masalalarda Navoiyga doimo murojaat qilib kelgan. Shoir erta tongdan tunga qadar butun vaqtni o'zining homiyligi va saxovatidan, ko'magi va maslahatidan umidvor insonlarga ajratgan. 15. asrning ikkinchi yarmida Hirot madaniy taraqqiyotida Alisher Navoiy yetakchi o'rin tutadi. Samarqandda Amir Temur kutubxonasining vorisi sifatida Mirzo Ulug'bek kutubxonasi faoliyat ko'rsatgan, Hirotda Boysunghur Mirzo, Sulton Husayn Bayqaro, Alisher Navoiy kutubxonalari mashhur bo'ladi. Saroy kutubxonalaridan farqli o'laroq Navoiy kutubxonasidan oddiy xalq ommasi ham foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mirxond uning nabirasi Xondamir kabi mashhur tarixchi, shuningdek o'z davrining olimu fuzolalari mazkur kutubxonada jamlangan yozma manbalarni keng istifoda etadi. Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzaxhib va boshqa mohir usta rassomlar kutubxonada samarali ijod qiladi. 15. asrda Temuriylar hukmronligi davrida Xuroson va Movarounnahr madaniy jihatdan yuksaldi. Shu bois adabiyotlarda mazkur davr Temuriylar renessansi deb ataladi. Unda buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning ham ulkan hissasi bo'lib, bu mutafakkirning ham ijodiy, ham davlat arbobi sifatidagi faoliyatida o'z aksini topgan. Xalq oldida va Temuriylar saroyida yuksak hurmat va ishonchga ega bo'lgan Navoiy, butun kuch g'ayrati, azmu shijoati, mol-mulki, nufuzini el farovonligi va yurt obodligi yo'lida sarflab, ulug' amir, Hazrat Sultonning yaqin kishisi, haqiqat va din nizomi kabi yuksak nomlarga musharraf bo'ladi. Ma'lumot sifatida aytib o'tish joizki, Alisher Navoiyning ko'pgina asarlarining ilmiy tanqidiy matni ishlab chiqildi. Devoni foniy va boshqa asarlarning nodir nusxalari topilib, nashr etildi. 20. asrda Alisher Navoiyning chinakam sahnaviy hayoti boshlandi. Izzat Sulton va Uyg'un Alisher Navoiy dramasini Maxsumov bastakorlari Yunus Rajabiy va Jalil bilan hamkorlikda Navoiy Asrobodda musiqali dramasini yozdilar. Alisher Navoiy obrazi kino ekranda ham mujassamlashdi. Navoiy dostonlari asosida yaratilgan Farhod va Shirin musiqali dramasi, Layla va Majnun operasi, Suhayil va Mehri baleti, Dilorom operasi, Iskandar dramasi teatr san'atining eng yaxshi asarlaridan bo'lib qoldi. Biroq, qariyib bir yarim asr davom etgan mustamlakachilik davrida, ayniqsa sho'ro tuzumi davrida madaniy merosimizni xalqimizga yot mafkura qolibiga solib talqin qilishga urinishlar bo'ldi. Bu hodisa Alisher Navoiy ijodiga munosabatda ham o'z ifodasini topdi. Uni yo'qsullarning do'sti, mulkdorlarning muxolifi qilib ta'riflashga intilishdi. Jahon adabiyotining durdonasi bo'lgan asarlardagi, masalan, Hayratul Abror dostonidagi ajoyib boblar qisqartirib nashr etildi. Alisher Navoiyning hayoti va ijodi Allohga imkon keltirgan, Qur'oni Karimdagi har bir oyatni muqaddas deb bilgan, Naqshbandiya tariqatini qabul qilgan adib va mutafakkirning hayoti va ijodidir. Uning ijodi mohiyatini anglab yetmoq uchun din tarixini yaxshi bilgan, Qur'oni Karimni o'qib, ma'nosini anglab yetgan kishi bo'lish kerak. Sho'ro tuzumida esa diniy ilmlarni targ'ib qilish taqiqlandi. Shu bois, garchi Navoiyshunos olimlar shoir ijodini targ'ib qilish bo'yicha ancha ishlar qilgan bo'lsalar ham, Alisher Navoiy ijodi ko'pchilik kitobxonlar uchun tushunarsiz bo'lib qoldi. Mustaqillik bizga barcha qadriyatlarimiz qatori Alisher Navoiy merosini o'rganishning keng ufqlarini ochdi. Endilikda uning ijodini aslicha, mohiyatini tushunib o'rganish imkoniyati yuzaga keldi. 1991 yilda Alisher Navoiy tavalludining 550 yilligi tantanali nishonlandi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti ta'sis etildi. Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i barpo etildi va bu bog' o'rtasida shoirning salobati haykali qad ko'tardi. Shoirning 20 jildli mukammal asarlar to'plami nashr etildi. Mamlakatimizda Alisher Navoiy xotirasi yuksak darajada e'zozlanadi. Bir viloyat, shahar, oliy o'quv yurti, Toshkentdagi davlat kutubxonasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi, Til va adabiyot instituti, adabiyot muzeyi, Toshkentdagi katta akademik opera va balet teatri, san'at saroyi, Toshkentdagi metro bekati, o'nlab ko'chalar va jamoat xo'jaliklari uning nomi bilan atalgan. Alisher Navoiy hayoti va ijodiga bag'ishlab haykaltaroshlar, rassomlar va bastakorlar asarlar yaratishgan. Har yili Alisher Navoiy tug'ilgan kuni 9 fevralda ilmiy an'anaviy konferensiya o'tkazilib, Alisher Navoiy merosini o'rganish sohasida qilingan yillik ishlarga yakun yasaladi. Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda Hirotda vafot etgan. Buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy. E'tiboringiz uchun tashakkur.